vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru Blízkých listů pana Michala Žaloutka, zastupitele strany Zelených z Prahy 3. A někdo teď poznamenal, jak rychle se z ukrajinských uprchlíků stali Romové. Pane Žaloutku, vy jste strávil čtvrtek na pražském hlavním nádraží a napsal jste na Twitteru pár šokujících zpráv. Mě nejvíc šokovala ta zpráva o té paní, co si dala ten kufr do úschovny zavazadel a teď ho nemůže dostat, protože oni chtějí po ní majlant a ona ho samozřejmě nemá. Povídejte, co jste tam zažil a co si o tom myslíte.
No, já jsem tam jenom 3 hodinky, byl jsem na normální směně pro dobrovolníky. Tam už od začátku války vlastně běží dobrovolnické směny, respektive iniciativa Hlava, která celou tu akci vlastně řídí dneska už spolu ve spolupráci s organizací pro pomoc uprchlíkům, tak ta už tam má směny od roku 2015 a 2016, ale teď je to samozřejmě mnohem intenzivnější. Takže jsem se normálně přihlásil přes protokol a byl jsem jenom jeden z mnoha, který tam v poslední době mohli být nebo mohli pomáhat. Takže žádný nadstandardní přístup jsem neměl. Ty zprávy o tom, že teďko se tam vlastně celá ta situace zvrhává v nějakou potenciální humanitární krizi, tak začaly chodit už asi před 2 dny. Jestli se nepletu, tak Richard Samko natočil pro Českou televizi reportáž, která mě připadala podobně šokující jako to, co zmiňujete vy, o dětech a rodičích, který tam nocují na zemi, a vlastně on natáčel i v tom parku ve Vysočanech před tím krajským asistenčním centrem pro Ukrajinu, kde asi ta situace je dost podobná. A zdá se, že během posledních 5 dnů se vlastně na tom pražském hlavním nádraží dostali ty rodiny do situace, že jsou tam zcela bezprizorní a dostali se mezi mlýnský kameny ve smyslu, že musí čekat buď na to, jak dopadne jejich žádost o vízum, nebo prostě už ani nečekají na nic jiného, ale nechtějí zpátky. A v tyhle ty jako dny, kdy tam čekají, tak nemají kde přespat, ačkoliv máme za sebou skoro 3 měsíce války, kdy se podařilo nějakým způsobem ubytovat všechny ostatní uprchlíky, nebo myslím, že snad všechny, který sem za tu dobu přijeli, a to jich bylo 10 000, a tady najednou během posledních 5 dnů se to ukazuje jako nějaký zásadní problém.
Viděl jste tu zprávu dneska, že pan ministr vnitra Rakušan je bude deportovat do Budapešti?
Jsou všechno legitimní postupy v rámci právního státu, jenom mi připadá nevhodný, že vlastně reakce vlády na takovouhle situaci je v první řadě represivní.
Úřední šiml. Já bych měl jako novinář vám oponovat a jako dávat opačný názor, ale ono to v tomto případě jde opravdu těžko. Jeden náš spolupracovník, pan Pavel Veleman, je to sociální pracovník, byl na tom Hlaváku nedávno a zjistil, že se nesmí těm Romům dávat nic, že dokonce se jim nesmí ani dávat napít, a když, já nevím, zjistil, že tam v kuchyni je spousta jídla a všeho, a těm dětem, které tam zcela zjevně měli hlad, prostě začal něco dávat, tak oni ho vyhodili. To jste nezažil?
Já jsem třeba dostal takový ten balený croissant jako občerstvení pro ty lidi, co tam jsou s oranžovýma vestama. A přiběhla ke mně romská holčička, asi 6letá, která na něj ukázala, jestli se ho může vzít, takže jsem ji ho rovnou dal a nikdo nic nenamítal. Jo. Jakože já jsem ten článek od pana Velemana četl a vlastně můj osobní názor je takový, že to, jak ta situace dneska vypadá na tom hlavním nádraží, je evidentní systémový selhání, nebo jo, že vlastně jako je evidentní, že asi nebude náhoda, že v tom systému uvízli zejména romský rodiče a děti. A na druhou stranu si myslím, že to nelze dát za vinu vlastně jakýmkoliv jednotlivým těm lidem, co se tam snaží pomáhat, nebo co tam nějak mají ty služby, protože ten zásadní problém je asi, že jsou jim právě odmítány žádosti o víza, nebo dokonce podle mých informací si některý v tom KACPU dokonce tu žádost ani nemohou podat, nebo jim to odmítnuto, což by asi bylo protiústavní. A tam ten problém asi začíná. Takže já jsem tam nezažil, jak jsem psal i na ten Twitter, já jsem tam nezažil nějaký macešský chování těch dobrovolníků vůči těm uprchlíkům. Někteří si s nima hráli a snažili se je rozveselit, některý vlastně to třeba tu situaci ignorovali a dělali svoji práci ve smyslu navádění.
Ale podle vašeho svědectví, že vás přerušuju, a i toho pana Willemana, ono tam není dost jídla.
Ano. Ano, to potvrzuju a myslím si, že to potvrzujou. Ještě bych upozornil, kromě tohohle textu, který vy zmiňujete, tak na vyjádření právě iniciativy Hlavák, který je teď asi taky z předevčerejška, kde vlastně oni ty zásadní výhrady vůči té organizaci zmiňují celkem jasně. Na tom místě to bylo zřetelné, tam je přídělový systém na lístečky, třikrát denně nějaké jídlo. Vypadalo to tak, já jsem tam samozřejmě byly jenom ty 3 hodiny, takže jsem neviděl celou tu stravu, kterou dostávají, ale vypadalo to tak, že tam jsou stále ty stejné sendviče a nějaký jabka a balený vody půl litrový, který oni dostávají vlastně, když je poledne, nebo čas večeře, nebo čas snídaně. A to bylo vlastně z té jako formální pomoci všechno.
A víte, jak to je bylo teda s běložskými Ukrajinci? Ty taky dostávali krajíček sendviče nebo...
Já jsem si nevšiml za celou tu dobu, že by se stalo, že by tam nějaký lidi v těch předchozích měsících uvízli takhle na několik dní.
A myslíte si, to je známo i z Polska, že prostě lidi nechtějí ubytovat prostě ty lidi, protože jsou to Romové?
Jo. No, to je nějaká širší debata o tom, jak ten strukturální rasismus funguje, kde se potkává podle mě hodně věcí dohromady. Ale možná to taky souvisí s tím, že většinou lidi mají doma na gauči nebo prostě v nějaký ložnici dvě lůžka a tady ty rodiny jsou větší. Samozřejmě tam se jako potkává spoustu věcí, ale zároveň já jsem z toho teda na místě měl ten pocit, že už na to vlastně všichni rezignovali, že jim nějak pomoc umějí. Mnohí ty lidi, asi ne zdaleka všichni, ale mnohí z nich jsou třeba negramotní. A ten systém, jak je nastavený, jo, že si mají sami zajet do Vysočan, vystoupit na správní stanici, tam vyplnit nějaký papíry a pak se s nima někam vracet a jít si do banky založit konto, pak online vyplnit formulář se žádostí o nějakou sociální dávku, aby vůbec tady mohli začít fungovat, tak to je pro ně pravděpodobně tak prahový, že z toho systému vypadávají ještě, než by do něj vůbec mohli vstoupit. A to si myslím, že je jako věcí nějaký sociální péče, která tam v tom místě chybí. Jo? Takže ty dobrovolníci to jako nemůžou tohle břemeno nést a je evidentní, že ty státní složky, které by měly tu roli tam hrát, tak tam chybějí.
No tak tohle jsme slyšeli i v jiných rozhovorech od samého začátku, že hlavní břemeno té pomoci navzdory tomu, co vláda říká, nesou dobrovolníci, ale chtěl jsem se teda úplně na začátku vás zeptat, je to otázka, kterou se trošku možná už je pase, ale jestli prostě ta společnost a ten stát je prostě z těch uprchlíků už unavený, už jich má dost, anebo jestli je to hlavně ten rasismus, ale ono to možná je tak asi obojí, že jo? Jestliže vy začínáte mít na tom Facebooku sprosté reakce, ať si jedou zpátky na Ukrajinu, my tady je nechceme, tak to může být částečně únava, částečně rasismus, ne? Nebo jak? Mm.
Jo, myslím si, že obojí je správně a že to je otázkou času, kdy ten mainstreamový názor, že přijmout lidi uprchající před válkou je úplně normální a že každý člověk má právo na to požádat o azyl, že to máme v listině základních práv a svobod, tak tohle vědomí si myslím, že se od začátku tady té války, že ta velká podpora byla i díky tomu, že ten konflikt byl bezprostředně v médiích, byl vlastně šokující, byl překvapivý a navíc jako uprchlíci před Putinovou agresí mají prostě v Česku větší podporu než jakýkoliv konflikt v Afghánistánu nebo v Jemenu. Prostě
Češi se taky bojí iracionálně muslimů, že jo? To je jiná historie.
Ano, ale... to asi nemusíme do toho zabíhat, ano. Nebo to bychom odběhli někam úplně jinam, ale já si i myslím, že třeba nějaká taková ta historická zkušenost se Sovětským svazem nebo prostě i nějaká latentní česká rusofobie hraje velkou roli v tom, že ta ochota pomáhat Ukrajině je nad jako nad očekávání velká a je to, tuhle tu chvilku je to skvělý a buďme za to rádi, ale že to prostě časem bude odeznívat ve chvíli, kdy se opět jako všechny ty různý populistický proudy oživí, zpamatujou, zase jako začne fungovat nějaký takový ty trolí farmy internetový, který jsou schopní někam poslat 100 příspěvků někomu na profil, aby tam začali, aby to nějak jako zanesli nějakýma připomínkama i relevantníma a už se to zase asi rozjede tam, kde to bylo třeba i před těma 6 lety. Si myslím, že jako je to otázka času, kdy ta společnost tomu začne být skeptičtější a ta jako energetická krize a chudoba s ní spojená, která zasáhne ty nižší vrstvy, tak tomu bude naproti. Takže se obávám, že si to prožijem, že to přijde stejně a že vlastně tady to pomalu začíná, protože když se ta většinová společnost podívá na ty Romy, který leží na zemi a teďkon jako někomu to připadá, že nemusí být hezký pohled a když tam člověk přijde, tak samozřejmě, protože ty lidi jsou tam třeba už 5 dní a nemají kde se umejt, tak to třeba tam jako ani nevoní. Takže je to pro spoustu lidí už něco, co jako je nad jejich ochotu pomáhat. No.
Mě ještě zajímá jedna taková věc. Pojďte se, jak vy o tom mluvíte, tak mně přijde, že ta reakce je prostě té české veřejnosti je jako vždycky stereotypní. Tak oni jim začali pomáhat, protože stereotypně viděli, že Putin a Rusko dělají agresi. Takže ne, že by reagovali na osud lidí, ale protože něco měli v hlavě. Že jo? Teďko mají v hlavě něco, já jsem viděl pěkný obrázek, možná jste to viděl taky, jak nejprve jsme zděšeni, že je invaze, Čech je zděšen, potom druhá věc je, ne, je to v pořádku, vzniká evropská solidarita, takže jsme v klidu. A potom třetí obrázek, jsem zděšen, ale oni, ty Ukrajinci, někteří jsou hnědí, takže to je prostě největší šok. Ale takže stereotypní reakce, ale chtěl jsem se zeptat, co mě fascinuje a co si vy o tom myslíte, že prostě tady chybí taková osobní individuální empatie. Těm lidem nevadí, že jsou tam jednoroční nebo čtyřletý děti, že tam spějí na zemi? Jim to nepřijde, že to je strašný?
Já jsem tam za včerejšek viděl nejméně 3 novinářské výpravy, Slovenskou televizi, aktuálně CZ a ještě nějaký štáb, který jsem nepoznal. Slyšel jsem od dalších dobrovolníků, že dneska tam byly další. Uvidíme, co ty obrázky vlastně s lidma udělají, protože já jsem třeba ten Twitter doprovil nějakýma obrázkama, ale připadalo mi nevhodný tam dávat vysloveně záběry na obličeje, ale jak jste viděli určitě někdo na Facebooku, třeba u Františka Kotlána, tak ty obrázky se stejně šířit budou. Takže já si trošku myslím, že to lidi vlastně neviděli zatím, jo? Že tam leží uprchlíci na zemi a uvidíme, jestli jak na to reagovat budou. A teďkon ty reakce třeba na tom, pod tím facebookovým videem, který jsem zmiňoval, tak jsou úplně jako absurdní a do nějaký míry nechutný. A na druhou stranu ty reakce na ten twitterový feed jsou vlastně velmi pozitivní a lidi se ptají, kde pomáhat. Takže asi žijeme jako už na tom internetu v takových společenských nikách, kde jsou všichni ty lidi, se vzájemně ani nepotkávají a nikdo neví, odkud se bere ta jedna skupina, ta druhá.
Co ti státní úředníci? Mě totiž fascinuje, pořád je Rakousko-Uhersko znásobené komunismem, prostě nejdůležitější je ty papíry, že jo? To je prostě strašný tohle a že jim nepřijde. A ještě jedna věc, promiňte teda, že to říkám takhle emocionálně, ale ty lidi jsou straumatizovaný. Ty lidi přišli o domov. To nikdo nevnímá.
No, mě napadlo, samozřejmě člověku se, pokud to nějak sledoval a pokud to nějak citově vnímal, tu uprchlickou krizi už v letech 15 až 16, tak pořád nutí to srovnávat. Jo? Je to obrovský téma, který nemá smysl jako do toho zabíhat asi, ale my jsme si tyhle ty otázky pokládali už tehdy. Jo? Už tehdy existovaly fotky dětí, třeba jako i zemřelých a už tehdy existovaly tyhle příběhy. A já jsem tehdy hodně cestoval mezi Prahou a Německem a vlastně mě úplně fascinoval ten odlišný přístup veřejnosti na to téma. A vlastně jsem se tam i uvědomil, že hrozně odlišný přístup je i přístup médií a že to jsou splný nádoby.
Ale lidi dělají to, co jim říkají média. To vidíte dneska v Rusku, to jste viděli za Hitlera ve 30. letech, to vidíte v Čechách, bohužel.
Přesně tak. A mě právě tak vždycky fascinovalo se koukat na německý zpravodajství ARD, veřejnoprávní televizi, která prostě o celém tom tématu už tehdy referovala úplně odlišně a zejména dávali obrovský důraz právě na ty osobní příběhy. Protože když jsem se tehdy koukal na český zpravodajství, tak třeba bylo objektivní, bylo korektní, ale vlastně nikdy nebo zdaleka ne tolik nesahalo po těch příkladech na nějakých osobních historiích a na nějakých prostě reportážích z nějakého prostředí uprchlické rodiny, která se třeba dostala do Německa nebo do Česka. A tohle vlastně v tom českém mediálním prostoru bylo zcela nepřítomné. Nevím, jestli to nějaká odlišná mediální kultura, anebo jestli vlastně ty média odpovídaly společenské poptávce.
No, západní média, novináři západní jsou poučováni, že příběh musí začít individuální historií, takže možná to je, že jsou prostě po američtění v Německu.
Jo, a přijde úplně evidentní, že tohle to má obrovský dopad na to veřejné mínění, protože pokud se lidi v Německu koukali každý den na zprávy, ve kterých byla vždycky znovu nějaká představená uprchlická rodina, její příběh, proč utekli, kam utekli, jak se tam mají a jak jim pomáhají jak sousedí a tak dále, tak to má jako obrovský vliv na to, jak lidi potom tomu tématu přistupují. A tady si myslím, že to je podobný, že pokud se nám podaří celý to téma humanizovat a mluvit o těch lidech jako o lidech a představovat ty příběhy v konkrétních fotografiích a konkrétních příbězích, tak máme mnohem větší šanci to zvládnout z větší ctí než předtím. No.
Pane Žaloutku, našel jste řešení. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Držme si palce, ať se tohle nepromění v nějakou katastrofu. Děkuji vám mnohokrát za rozhovor. Naschledanou.
Taky děkuju.